Prevod sa finskog na poljski jezik. Usluga usmenog prevoda sa finskog na poljski jezik je dostupna zainteresovanim klijentima u bilo kojoj od mnogobrojnih poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford. S tim da moramo isteći podatak da profesionalni prevodioci i sudski tumači uz simultano prevođenje u konkretnoj varijanti jezika, a isključivo u skladu sa zahtevima samog događaja, mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata, kao i takozvani konsekutivni prevod. Kome god to bude odgovaralo, bit će omogućeno da po posebno povoljnim cenama izvrši i iznajmljivanje najsavremenije opreme za simultano prevođenje. Uzevši u obzir da se svaka od prethodno navedenih usluga mora primeniti za tačno određenu vrstu događaja, obaveza je svakog klijenta da informiše predstavnike naše institucije o tome koliko je prema planu određeno da će taj događaj trajati, zatim koje su sve osobenosti mesta na kome će on biti održan i koliko ljudi bi trebalo da mu prisustvuje. Neophodno je da posle toga naši stručnjaci analiziraju prispele informacije i da definišu ponudu, to jest da tom prilikom izaberu onu vrstu usmenog prevoda u ovoj varijanti jezika, koja će vrlo kvalitetno i profesionalno moći da odgovori kako na zahteve događaja, tako i na zahteve učesnika, odnosno samog organizatora. Pomenućemo i to da profesionalni sudski tumači i prevodioci vrše direktno prevođenje članaka iz novina sa finskog jezika na poljski, kao i da po potrebi obrađuju ne samo ilustrovane časopise, već i stručne, ali i tekstualne materijale, i to bilo koje dužine, složenosti, tematike i namene. A odgovorit će i na zahtev klijenata kojima su potrebni direktni prevodi video i audio materijala sa finskog jezika na poljski, i to maksimalno profesionalno. Tako da će im uz spomenutu uslugu biti ponuđena i sinhronizacija ili titlovanje svih materijala te vrste. Ističemo da osim serija i dokumentarnih, crtanih i igranih filmova različitih žanrova, pomenuti stručnjaci obrađuju i zabavne emisije, zatim reklamne poruke i animirane filmove, kao i ostale vrste što video, što audio sadržaja. U slučaju da je neki klijent predao određeni dokument ili neki drugi sadržaj bilo kojoj drugoj specijalizovanoj instituciji ili pojedincu, a kako bi bilo izvršeno direktno prevođenje sa finskog jezika na poljski, pa nije dobio profesionalnu obradu, mi mu možemo ponuditi izvršenje profesionalne usluge lekture i korekture, to jest redakture. Budući da profesionalni korektori lektori također čine naš tim, to je klijentima ponuđena mogućnost da oni izvrše sve neophodne ispravke u neadekvatno prevedenim materijalima, a kako bi ih usaglasili sa pravilima prevodilačke struke i poljskog jezika. Bilo koje književno delo će prevodilac i sudski tumač obraditi u toj varijanti jezika, a nevezano za to da li je poetsko ili možda prozno delo književnosti, te će također oni na zahtev klijenata prevesti i udžbenike. A možemo da izvršimo i profesionalnu obradu vizit kartica, plakata i kataloga, odnosno PR tekstova, reklamnih flajera, brošura i letaka, odnosno bilo kog materijala koji je vezan za oblast marketinga. Obrada internet sadržaja uključuje ne samo njihov direktan prevod sa finskog jezika na poljski, nego i uslugu profesionalne optimizacije, a budući da pomenuti stručnjaci primenjuju sva ona pravila koja se odnose na SEO, Search Engine Optimization. Nevezano za to da li je klijentu potrebna obrada za online prodavnice ili web sajtove, odnosno software, aplikacije i programi, ili pak internet kataloge, te uopšteno govoreći, bilo koju vrstu sadržaja koje se plasira online. Klijenti mogu biti potpuno uvereni da će sudski tumač i prevodilac implementirati pomenuta pravila onda kada je to naloženo i konkretnim materijalima. Svakako na taj način omogućiti da budu prepoznati kao najbolji rezultat za određenu ključnu reč, te će ih nedugo nakon postavljanja na mrežu i sam pretraživač svrstati među prve rezultate pretrage. Klijentima kojima su prevodi u konkretnoj varijanti jezika potrebni za ma koji od pomenutih sadržaja, će ih na obradu našim stručnjacima dostaviti na najbrži način, a budući da je dozvoljeno njihovo slanje preko maila. Po završetku obrade im je isto tako omogućeno da se opredele za varijantu preuzimanja elektronskim putem. Svakako su u ponudi prevodilačkog centra Akademije Oxford i prevodi dokumenata sa finskog jezika na poljski, a klijenti treba da znaju da se postupak njihove obrade razlikuje bitno u odnosu na sve sadržaje koji su do sada navedeni. Naime, prevodioci i sudski tumači prvo rade direktan prevod za konkretne dokumente, a nakon toga pristupaju i postupku zvanične overe, pečatom ovlašćenog tumača, a kako bi mu na taj način omogućili da bude zakonski priznat. Stoga je obaveza svakog klijenta da na uvid dostavi i originalna dokumenta, tako da nam ih može lično doneti ili poslati kako preko kurirske službe, tako i preporučenom poštanskom pošiljkom. Na mail mogu biti poslata isključivo dokumenta za koja neko zahteva prevod u kratkom roku, ali je dužnost svakog tog klijenta da se pridržava pravila koje su prethodno pomenuta i da na najbrži mogući način dostavi originale na uvid posle toga. Uz mogućnost da dođe lično u prostorije one poslovnice naše institucije kojoj je i dostavio određena dokumenta na obradu i preuzme ih. Svakom klijentu je također ponuđena opcija da mu kompletno obrađena dokumenta kurirska služba dostavi na adresu. U skladu sa cenovnikom koji je u tom trenutku važeći u pomenutoj službi, klijent će biti obavezan i da kuriru izvrši plaćanje, jer cena te usluge nije uračunata u osnovnu. Sve informacije koje se odnose na overu haškim pečatom, ako je poznatiji kao apostil, klijenti će morati sami da pribave, jer naši stručnjaci tu vrstu overe ne vrše i nisu dužni da posjeduju relevantne informacije o njoj, te da ih pružaju klijentima. Najbitnije je da oni saznaju da li je uopšte ta vrsta overe obavezujuća za dokumenta koja oni žele da naši stručnjaci obrade. Jer kako je poznato, da se haški pečat ne mora staviti na sva dokumenta koja se prevode u pomenutoj varijanti jezika. Ukoliko se bude desilo da im nadležna lica kažu da je obavezna overa apostil pečatom, moraju i da saznaju da li se on stavlja posle obrade tog dokumenta od strane naših stručnjaka ili na samom početku. Pojednostavit ćemo sve pomenuto, a kako bi klijentima bilo jasnije, jer u praksi postoje dve vrste overe pomenutim pečatom, koje se najčešće primjenjuju i razlikuju. Ako se haški pečat stavlja posle njegovog prevoda i overe pečatom sudskog tumača, klijent jednostavno dokumenta treba da odnese u nadležne državne institucije i zahteva overu njime. Ali zato ako bude dobio informaciju da se apostil mora staviti na početku, treba da zna da se tada vrši kako direktan prevod dokumenata sa finskog jezika na poljski, tako i konkretnog pečata, te da se posle svega toga pristupa overi sudskog tumača, a što će automatski značiti da taj postupak obrade može duže da traje od prethodnog. sva dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke. Će sudski tumači i prevodioci, po želji klijenta, da kompletno obrade u navedenoj kombinaciji jezika, rezultati naučnih istraživanja, svjedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, potvrde o redovnom školovanju, diplomski radovi, prepis ocena, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi i druga, a svakako će ispuniti zahtev pojedinačnom klijentu, kome su potrebni direktni prevodi pravnih akata sa finskog jezika na poljski, tekovine Evropske unije, sudske odluke, licence, sudske žalbe, ugovori, sudska rešenja, punomoće za zastupanje, sertifikati, sudske tužbe, presude o razvodu braka i ostalo dokumenta vezana za oblast prava. Vršimo i kompletnu obradu kako građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije, a to su laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i druga dokumenta koje ih čine, tako i medicinske dokumentacije, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala, ali i poslovne dokumentacije, godišnji poslovni izveštaj, fakture, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaj, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaj, statut preduzeća i sva ostala nepomenuta dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije. Potvrdu o stanju računa u banci, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i uverenje o neosuđivanosti, odnosno bilo koji dokument koji se mora podneti različitim državnim institucijama, će sudski tumač i prevodilac prvo da prevedu u ovoj varijanti jezika, a zatim će u skladu sa pravilima da izvrše i njegovu profesionalnu overu. A pored svih dokumenata koja su do ovog trenutka pomenuta, ističemo da se u ponudi prevodilačkog centra Akademije Oxford nalazi i usluga koja podrazumeva direktno prevođenje ličnih dokumenata sa finskog jezika na poljski. Izuzev lične karte, uverenje o državljanstvu i krštenice, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno potvrde o prebivalištu, pomenuti stručnjaci će kompletno da obrade i različite vrste dozvola, poput na primjer dozvole za boravak, zatim vozačke dozvole i radne, ali i saobraćajne, te će svakako prevesti i izvod iz knjige venčanih, odnosno izvod iz knjige umrlih, ali i svaki drugi lični dokument. Direktni prevodi lekarskih nalaza sa finskog jezika na poljski. Pored prevoda lekarskih nalaza u pomenutoj varijanti jezika, klijenti mogu da dobiju i direktan prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa finskog na poljski jezik, kao i kompletnu obradu dokumentacije o medicinskim proizvodima i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i mnogih drugih dokumenata koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije. Profesionalni sudski tumači i prevodioci ova i ostala dokumenta obrađuju uz maksimalno poštovanje svih zakonskih regulativa, te vrše i prevod i overu, i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Ističemo da svaki klijent kome je navedena usluga potrebna za bilo koji dokument ima obavezu da se pridržava pravila koje je vezano za dostavljanje sadržaja na obradu, to jest da tom prilikom priloži i originalna dokumenta na uvid. A svima njima preporučujemo da prethodno provere se na overu apostil, odnosno takozvanim haškim pečatom. Naravno da će naši stručnjaci pružiti mogućnost svakome, a kome su potrebni direktni prevodi ličnih dokumenata sa finskog na poljski jezik, da dobiju njihovu kompletnu obradu. Izuzev uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu i dozvole za boravak, odnosno vozačke i saobraćajne, sudski tumači i prevodioci kompletno mogu da obrade i izvod iz knjige venčanih, ličnu kartu, izvod iz knjige rođenih, kao i pasoš, zatim radnu dozvolu, venčani list i ostala lična dokumenta. Prevod potvrde o visini primanja je isto dostupan u svakoj našoj poslovnici, a na zahtev klijenata, pomenuti stručnjaci kompletno obrađuju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, te saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stanju računa u banci, odnosno različite vrste kako izjava i saglasnosti svih vrsta, tako i potvrda, kao i uverenja, to jest različita dokumenta koje se podnose nadležnim službama. Dokumenta koja su svrstana kako u oblasti prava i sudstva, punomoći za zastupanje, presude o razvodu braka, sudske žalbe i odluke, sertifikati, sudske tužbe i rešenja, licence, tekovine Evropske unije i druga. Također sudski tumači i prevodioci mogu u pomenutoj varijanti jezika da prevedu, a zatim i da overe prema svojim ovlašćenjima. Klijentima će omogućiti da dobiju i direktan prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke, sa finskog na poljski jezik, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, naučni patenti, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, diplome i dodatak diplomi, naučni radovi, prepis ocena, diplomski radovi, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta i mnoga druga. Svaki onaj dokument koji se smatra delom poslovne dokumentacije isto može da bude kompletno obrađen, to jest preveden u konkretnoj jezičkoj kombinaciji i overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Izuzev rešenja o osnivanju pravnog lica, godišnjih i revizorskih izveštaja, odnosno finansijskih, poslovnih izveštaja, prevodilac i sudski tumač kompletno obrađuju i osnivački akt preduzeća, zatim fakture i statut preduzeća, kao i poslovne odluke i, generalno, bilo koji dokument koji se tiče poslovanja pravnog lica ili nekog preduzetnika. U ponudi su i direktni prevodi građevinskih projekata sa finskog na poljski jezik, s tim da po zahtevu možemo kompletno da obradimo i bilo koji dokument koji čini građevinsku dokumentaciju, kao i sve one koji čine tendersku ili tehničku dokumentaciju, poput recimo laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i deklaracija proizvoda, odnosno uputstva za rukovanje. Prevođenje turističkih tekstova sa finskog jezika na poljski. Tek jedna od mnogobrojnih usluga, a koju na osnovu zahteva klijenata mogu da izvrše profesionalni prevodioci i sudski tumači, jeste i direktno prevođenje tekstova iz oblasti turizma sa finskog na poljski jezik. A svakako će naši stručnjaci u pomenutoj varijanti jezika stručno da obrade i one popularne ili naučne tekstove koji su vezani za oblast ekologije i zaštite životne sredine, farmacije, bankarstva i prava, odnosno ekonomije, financija i politike, ali i sve one čija tema se vezuje za domen informacionih tehnologija, menadžmenta i obrazovanja, te psihologije i sociologije, marketinga i građevinske industrije, ali i bilo koje druge naučne discipline, a koja je vezana za oblast prirodnih ili društvenih nauka. usmeni prevod u navedenoj kombinaciji uključuje mogućnost primjene kako prevoda uz pomoć šapata, tako isto i simultanog, odnosno konsekutivnog, a odluku o tome da li će prevodilac i sudski tumač da primjene možda simultani prevod sa finskog na poljski jezik ili pak šapatni, odnosno konsekutivni, donosi isključivo tim stručnjaka jedne od poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, a čija je dužnost da izradi ponudu za ovu uslugu. Međutim, svaki zainteresovani klijent treba da zna da je u tom slučaju on dužan da priloži sve potrebne informacije koje se odnose na organizaciju tog događaja, a tačnije od njega očekujemo da nas informiše prvo o prostoru u kome bi taj događaj trebalo da bude održan i on njegovim glavnim karakteristikama, a zatim i da nas obavesti o tome koliko ljudi će biti prisutno i koliko bi generalno događaj trebalo da traje. A u okviru naše institucije se vrši iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što je usluga koja je dostupna klijentima po naročito pristupačnim uslovima. Također su i profesionalni prevodi reklamnih sadržaja sa finskog na poljski jezik omogućeni zainteresovanima, a dužnost naše institucije jeste da napomene činjenicu da sudski tumači i prevodioci svakako odlično poznaju marketinška pravila, a koja će naravno i da implementiraju kada u ovoj varijanti jezika prevode bilo reklamne kataloge ili flajere, odnosno reklamne letke, bilo PR tekstove ili brošure, ali i najrazličitije vrste marketinških materijala. Prevod online prodavnica sa finskog na poljski jezik. Online prodavnice različite sadržine će po zahtevu svakog klijenta stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford ne samo da prevedu u konkretnoj kombinaciji jezika, nego i da profesionalno optimizuju za pretragu na internetu. Prilikom njihove obrade, oni će primijeniti takozvana pravila SEO, Search Engine Optimization, to jest, prilagodit će sadržinu online prodavnica pravilima koja su prisutna u okviru različitih web pregledača, a kako bi ih oni u što kraćem roku po postavljanju na mrežu i prepoznali kao kvalitetne i originalne, te samim tim i uvrstili među prve rezultate za tačno određene ključne reči. Podrazumeva se da će takav princip obrade imati naročito pozitivan uticaj na poslovanje vlasnika tih prodavnica, a na za klijenta će prevodilac i sudski tumač da izvrše i profesionalan prevod web sajtova sa finskog jezika na poljski, ali i internet kataloga, kao i različitih tipova aplikacija i programa, odnosno svih internet sadržaja. Direktni prevodi filmova u toj varijanti jezika su također dostupni širom Srbije, ali izuzev dokumentarnih i igranih, odnosno crtanih filmova. Naši stručnjaci profesionalno obrađuju i animirane filmove, ali i sve ostale kako video, tako i audio sadržaje, poput na primjer reklamnih poruka, zabavnih i dečijih, ali i informativnih emisija, kao i serija i mnogih drugih. Svaki zainteresovani klijent u okviru ove usluge će imati mogućnost da se opredeli između njihovog sinhronizovanja i profesionalnog titlovanja. Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za direktno prevođenje knjiga sa finskog jezika na poljski, što se prvenstveno odnosi na obradu romana i ostalih proznih dela, kao i na poetska književna dela i udžbenike. Po zahtevu klijenata, oni mogu da maksimalno korektno prevedu i ilustrovane, kao i stručne časopise, ali i članke iz novina. Ako su direktni prevodi sa finskog jezika na poljski urađeni neprofesionalno, a nevezano za vrstu sadržaja, Mi pružamo mogućnost klijentima da dobiju uslugu njihove korekture i lekture, a za čije izvršenje su isključivo zaduženi lektori i korektori u našem timu. Cena prevoda sa finskog na poljski jezik ili sa poljskog na finski jezik je 2800 dinara po strani. Cena prevoda sa finskog na poljski jezik ili sa poljskog na finski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.